ื่อให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะกับเพลงเก่าๆเริ่มต้นรายการกันนะคะทักทายกันวันนี้8กันยายนค่ะวันพฤหัสบดีแล้วนะคะค่อนข้างจะไปปลายๆสัปดาห์กันแล้ววันนี้กลับมาพบกันกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะกับรายการ IT Update คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอยู่ทางไหนกันบ้างนะคะติดตามเข้ามาได้นะคะออนไลน์ก็จะมี www.thaipbsradio.com เปลี่ยนลิงก์ URL แล้วนะคะ www.thaipbsradio.com จะเป็นลิงก์ชื่อง่ายๆที่ทำให้คุณผู้ฟังจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดีไซน์เว็บไซต์ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยฟังสดได้ง่ายขึ้นดาวน์โหลดย้อนหลังก็ได้ง่ายขึ้นนะคะตัวหนังสือโตๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องทางให้เข้าถึงรายการต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเข้าไปรับฟังกันได้นะคะรายการไหนไม่ได้รับฟังหรืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นรายการประเภทไหนอยากจะนำดาวน์โหลดไปใช้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดไปรับฟังเพื่อต่อเติมความรู้ต่างๆของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะการรับฟังยังคงผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนเดิมที่แอปพลิเคชันของไทย PBS ดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะที่Google Play Store แล้วก็ App Store นะคะก็ฟรีเหมือนกันเซิร์ชคำว่าไทย PBS นะคะมีไลฟ์ตรงไหนที่มีไลฟ์เนี่ยก็จะมีทั้งไลฟ์ของทีวีไลฟ์ของเว็บทีวีแล้วก็ไลฟ์ของวิทยุด้วยนะคะติดตามรับฟังชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าต้องการเสนอแนะรายการเสนอแนะความคิดเห็นใดๆอีเมลมาได้ที่ radio@thaipbs.or.th ค่ะวันนี้นะคะ2ช่วงกับรายการเมื่อวานนี้เราพูดถึงข่าวสารกันไปแล้วในแวดวงของมีผลสำรวจต่างๆนะคะรวมถึงในช่วงที่2เป็น World Cup นะคะก็จะเป็น vocabulary หรือคำศัพท์ทางด้าน IT ก็จะเป็นคำว่า bot 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 นะคะแต่เนื้อหาของ bot เนี่ยน่าสนใจค่ะวันนี้ก็เลยนำมาฝากในช่วงที่2ตอนที่2ของเรื่อง bot ด้วยนะคะ bot เนี่ยก็ย่อมาจาก robot นะคะที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าเอ๊ะทำไม bot ถึงถูกเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงในโลกของออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งคุณผู้ฟังเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็น user นะคะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องคิดแผนหรือว่าทางเทคนิคเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ใช้เนี่ยลองสังเกตพฤติกรรมของเราดูเองก็ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ voice หรือใช้การโทรน้อยลงไปมากค่ะแล้วก็แทนที่จะสื่อสารอะไรกันก็ใช้วิธีการพิมพ์ทีนี้การพิมพ์ก็มีหลายแบบนะคะเมื่อก่อนเราส่งอีเมลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้การแชทนี้เยอะขึ้นมีแอปพลิเคชันที่เป็นฮอตฮิต Facebook เองนะคะก็มี Facebook Messenger ซึ่งตีกระหน่ำมาด้วยเรื่องฟีเจอร์ต่างๆของการแชทเยอะมากถ้าย้อนกลับไปนะคะใครที่เล่น Facebook ตั้งแต่เริ่มแรกๆจะเห็นเลยค่ะว่า Facebook ที่เป็น Message นั้นแทบจะไม่มีฟังก์ชันอะไรแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ Facebook เนี่ยค่อนข้างจะเทความสำคัญให้กับเรื่องของ information บนฟีดนะคะแล้วก็พวกแบรนด์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย Messenger นี่คือถูกพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ถูกเติมฟังก์ชันต่างๆถูกแยกแอปพลิเคชันออกมานั่นก็เป็นสัญญาณที่จะบอกว่า Facebook จะเอาจริงเอาจังในเรื่องของแชทแล้วนะคะหรือว่าเรื่องของ Messenger นั่นเองรวมถึง LINE แอปพลิเคชันก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันแชทของบ้านเราที่มีโกรทการเติบโตที่สูงมากค่ะแล้วก็คนหันไปซ้ายขวาทุกคนก็จะมี LINE ID กันหมดเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างกลุ่มนะคะแล้วก็ขอแอด LINE กันติดตามแบรนด์อะไรกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าแชทแอปพลิเคชันนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้บริโภคให้ความสนใจดังนั้นแบรนด์หรือว่าธุรกิจองค์กรต่างๆก็จะมีเทคนิคในการใช้ช่องทางนี้ในการที่จะทำการตลาดหรือสร้าง awareness ให้กับแบรนด์ได้เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำศัพท์ที่น่าสนใจอันนึงก็คือคำว่าบอทที่นำเสนอกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาต่อกันในภาค2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงแรกมาติดตามกันก่อนเลยทีมงานเตรียมข่าวน่าสนใจไว้ให้มีอะไรบ้างกับช่วงนี้เลยค่ะ
IT News
ข่าวคราวของ IT ในวันนี้นะคะแหมดิฉันต้องบอกว่าต้องยกให้กับเรื่องราวของ iPhone ละกันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ใครที่อดตาหลับขับตานอนกันนะคะคงจะได้ยินแล้วก็ได้ชมดิฉันก็ได้นั่งชมแต่ว่าก็ไม่จบเท่าไหร่นะคะเป็นFacebook Live นะคะของ Mac ไทยค่ะแล้วก็คิดว่ามีหลายสื่อเหมือนกันนะคะที่มีการทำ Facebook Live การเปิดตัวของ iPhone 7นะคะเป็นที่มาของเรื่องเมื่อคืนนี้ที่เรียกว่าแฮชแท็กนี้ก็ติดอันดับกันไปเหมือนกันสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์นะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Mac ไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นของแบร์ตายก็ได้นะคะจริงๆเขาก็มีการเอากูรูทางด้านของออนไลน์หรือว่าทางแกดเจ็ตมาชมสดไปพร้อมกันแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังรวมถึงใน Twitter ก็มีการทวีตกันด้วย Hashtag iPhone 7th ด้วยนะคะเรียกว่าติดท็อป10กันไปเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับการเปิดตัว iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะคะที่บางกระแสก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาอย่างที่คาดนะคะแล้วก็มีรุ่นใหม่อะไรมีฟีเจอร์อะไรขยับกันดูได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยหลายฟีดหลายบล็อกก็ได้มีการคิดเขียนกันเอาไว้แล้วนะคะสรุปกันก็เป็นว่าเรื่องของตัวเครื่องดีไซน์เนี่ยจริงๆคล้ายๆเดิมนะคะดีไซน์ภายนอกของ iPhone 7และ iPhone 7 Plus นั้นก็ไม่ต่างจากที่เคยมีภาพหลุดกันออกมานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินดาราที่มีภาพหลุดนะคะแกดเจ็ตหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดเขาเรียกว่าตัว product ใหม่ๆก็เริ่มมีการปล่อยภาพหลุดกันออกมาแล้วนะคะมีสีใหม่ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเรื่องของสีใหม่อีก2สีนั่นก็คือตัว Jet Black หรือดำแบบเงาๆกับ Black สีดำโดยการตัดสีบางสีออกไปแล้วนะคะเรื่องของ Spread Gray ออกไปมีปุ่ม Touch ID รับความรู้สึกได้หลายระดับนะคะมีการเพิ่มเพื่อที่จะรองรับพวก Quick Action หรือ Message Notification นะคะพร้อมกับ Ringtone ด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ เขาบอกว่าฟีเจอร์หนึ่งก็คือเอาไปลุยน้ำได้ก็คือป้องกันเป็นลูกเล่นที่อาจจะทำให้ดูไม่ได้ใหม่สักเท่าไหร่เพราะว่าหลายแบรนด์ก็มีมาแล้วนะคะเรื่องของฟีเจอร์การกันน้ำมาพร้อมกับมาตรฐาน IP67 นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกันน้ำระดับมาตรฐานนะคะทำให้ iPhone 7นั้นอยู่ในน้ำได้นาน30นาทีนะคะแล้วก็มีความลึกไม่เกิน1เมตรมาที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะ iPhone 7 Plus นะมีการพัฒนามากขึ้นค่ะจุดเด่นของ iPhone 7และ iPhone 7 Plus ก็คือการพัฒนาเรื่องกล้องนะคะที่เมื่อก่อนนี้ก็ Samsung เขาก็มีการแซงหน้าเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเขาก็เลยมาอัปเดตเรื่องกล้องเพิ่มไปอีกอย่างเช่นมีระบบกันสั่นนะคะกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็มีรูรับแสงที่กว้างขึ้นนะคะมีเซ็นเซอร์ใหม่ที่ทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็มีชิ้นเลนส์อยู่6ชิ้นเป็นต้นนะคะกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลค่ะส่วนสเปคที่เป็น iPhone 7 Plus นะคะก็จะมีโดยรวมแล้วเนี่ยหน้าตาโซสเปคก็จะเหมือนกับ iPhone 7นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวด้วยตัวหนึ่งเป็น Wide Angle แล้วก็ตัวหนึ่งนะคะก็เป็น Telephoto นะคะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่อัพสำหรับ Plus นะคะแล้วก็จะมีที่หน้าจุดสนใจอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของพอร์ตขนาด 3.5 นะคะเป็นพอร์ตที่เราเคยใช้กันอยู่ปกติอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาอยู่แล้วว่า iPhone 7 Plus นั้นก็จะมีการถอดช่องเสียบหูฟังนะคะออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ร่วมกันกับพอร์ต Lightning นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Apple ก็เลยมีการแถมเรื่องของหัวแปลงนะคะ Lightning มาให้เป็นหัวแปลงที่สามารถแปลงไปเป็นพอร์ตขนาด 3.5 ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะรวมมาด้วยนอกจากหูฟังแล้วนะคะลำโพงของ iPhone 7ก็ยังมีการอัปเกรดนะคะให้เป็นสเตอริโอด้วยค่ะในตัวของวิดีโอต่างๆนะคะก็มีรูปแบบของการนำเสนอ presentation นะคะบอกถึงคุณสมบัติต่างๆที่บางคนก็มองว่ายังไม่ได้หวือหวามากนักหรือว่า iPhone 7เนี่ยก็คือยังคงเป็น iPhone ที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า iPhone 6s ถึง2ชั่วโมงส่วนรุ่นของ Plus นะคะก็ใช้งานได้นาน1ชั่วโมงส่วนราคาและการวางจำหน่ายแม้จุดนี้มาถึงจุดที่ทุกคนก็กำลังเล็งมองอยู่นะคะก็มีการขยับรุ่นออกมาโดยเขามีการตัดรุ่น16กิกและ64กิกออกไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มความจุขนาด256กิกเข้ามาลำดับเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น32 128แล้วก็256กิกค่ะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะเปิดจองวันที่9กันยายนแล้วก็เริ่มวางจำหน่าย16กันยายนนะคะในกลุ่มประเทศแรกก่อนแต่ยังไม่มีลิสต์ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มแรกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการอัปเดตคร่าวๆนะคะหยิบยกมาจาก battery.com นะคะที่เขามีการไลฟ์กันเมื่อคืนนี้แล้วก็ดึงคุณสมบัตินะคะในบางตัวมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการเปิดตัวนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยบางคนก็ยังฉันก็ใช้รุ่นเก่าอยู่หรือว่าในแบรนด์อื่นถ้าเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นเป็นการรู้เรื่องนวัตกรรมเอาไว้แล้วกันนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ที่ออกมาแน่นอนค่ะสนนราคาก็ต้องสูงตามนั่นเองแหละนะคะก็ขอบคุณสำหรับ battery.com ด้วยนะคะมาดูเรื่องราวของฝากไม่ต้องซื้อดีกว่านะครับเป็นการสำรวจนะคะพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้ที่วัยเจนที่มีการคลิกโฆษณาบนมือถือเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังเปิดมือถือนะคะแล้วก็เข้าไปในออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะเห็นเรื่องของโฆษณาออนไลน์นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยแต่ละคนนี่นะคะเข้ามาก็ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เพราะว่ามีความชอบที่แตกต่างกันแล้วก็เขามีการแบ่งเป็นเจเนอเรชันต่างๆค่ะจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดของ Nielsen นะคะที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค 8,000 คนในสหรัฐอเมริกานะคะช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เกี่ยวกับโฆษณาบนมือถือค่ะเขาพบว่าคนที่อยู่ใน Gen Z นะคะ 13% และ 19% ของ Millennial ค่ะรวมไปถึง 17% ของกลุ่ม Gen X นะคะแล้วก็มีกลุ่ม Baby Boom อยู่ 14% รวมไปถึงเขาบอกมี Greatest Generation อีก 7% เหล่านี้บอกว่าพวกเขาจะคลิกโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือถ้าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นคูปองหรือโปรโมชั่นต่างๆนะคะ และถ้าโฆษณาชิ้นนั้นๆมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็จะยิ่งเพิ่มอัตราการคลิกมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงโฆษณาของร้านหรือแบรนด์ที่อยู่ในรัศมีการเดินทางทั้งเดินเท้าหรือขับรถไปเองได้ไม่ไกลก็จะทำให้ยิ่งมีความต้องการที่จะคลิกโฆษณานั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกๆเจนก็ที่สำรวจมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่คลิกโฆษณาที่เห็นบนมือถือสักเท่าไหร่นะคะก็เรียกได้ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการที่จะมีโฆษณาหรือ advertise ขึ้นบนมือถือสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนความสนใจก็คือถ้าจะเป็นเรื่องที่ได้อรรถประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงความรู้หรือว่าได้แคมเปญได้คูปองได้ส่วนลดนะคะโปรโมชั่นและถ้าสิ่งนั้นสอดคล้องกับความต้องการในช่วงเวลานั้นรวมถึงแม้ถ้าเดินทางไปง่ายขึ้นถ้ายกหูโทรได้เร็วทันทีเลยหรือว่าถ้าที่สามารถที่จะเดินทางไปถึงช็อปหรือว่าไปที่ร้านนั้นได้เร็วมากขึ้นนะคะก็จะทำให้การคลิกนั้นเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการสำรวจเป็นปัจจัยนะคะที่จะกระตุ้นให้คนแต่ละเจนนั้นมีการคลิกโฆษณาบนมือถือนั่นเองนะคะจาก Marketing Oops ค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของ LINE นะคะเพราะว่าเราพูดถึงตัวแชทที่มีความเติบโตนะคะในโลกของโมบายหรือว่าเวลาที่เราใช้ตัวแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้เนี่ยมันจะมีไม่กี่แอปพลิเคชันหรอกค่ะที่เราเนี่ยจะต้องเปิดอยู่ทุกวันเลยนะคะหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะนอกจาก Facebook แล้วก็จะมี LINE LINE เองก็มีการยกฟีเจอร์ Timeline ลงไปในเวอร์ชั่นเว็บแล้วนะคะเพื่อที่จะไปต่อกรกับ Facebook ค่ะใครที่คุ้นเคยกับหน้า Timeline เป็นฟีเจอร์บนแอป LINE นี่นะคะเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้บนมือถือมากขึ้นนะคะแต่ในบนเว็บไซต์จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเขาจะมี timeline.line.me นะคะเป็นลิงก์ที่ให้เราเข้าไปดู timeline ของ LINE เนี่ยผ่าน PC ได้โดยหน้า timeline version เว็บเนี่ยนะคะมีหน้าตาแบบเดียวกันกับ version app เลยค่ะสามารถจะแชร์เรื่องราวของตัวเองได้แล้วก็แชร์เป็นข้อความอย่างเดียวหรือจะแนบสติ๊กเกอร์ภาพถ่ายวิดีโอหรือลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ติด hashtag นะคะให้กับเรื่องที่เรากำลังแชร์ก็ทำได้สามารถดูเรื่องราวของคนที่แชร์ผ่านแฮชแท็กเดียวกันได้อีกด้วยนะคะนอกเหนือจากหน้าไทม์ไลน์แบบรวมๆนี้แล้วก็ยังเลือกดูหน้าไทม์ไลน์ของคนอื่นได้จะเป็นไทม์ไลน์ของเพื่อนหรือของกลุ่มก็ได้ด้วยรวมไปถึงการแจ้งเตือนได้อีกว่ามีใครเข้ามาโต้ตอบกับเราบ้างส่วนเราก็ยังสามารถกดถูกใจรวมถึงคอมเมนต์โพสต์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าทั้งฟีเจอร์และการใช้งานของไทม์ไลน์บนแอป LINE นั้นช่างเหมือนกันกับแอปทั่วๆไปอย่าง Facebook นะคะแล้วก็การยกระดับของฟีเจอร์นี้จากแอปนะคะที่เราใช้กันเนี่ยมาเป็นบนเว็บเนี่ยอาจจะทำให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะไปต่อกรในการสู้นะคะเพราะว่าในตัว Facebook เนี่ยสามารถที่จะรองรับได้ทั้งเป็นมีความนิยมในการใช้งานทั้งบนโมบายแล้วก็บนเว็บนะคะแล้วก็คนไทยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ยังคงเทน้ำหนักไปเล่นหลายบนมือถืออยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มขยับพฤติกรรมให้มีลูกเล่นอะไรบนโน้ตบุ๊กหรือ PC มากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นเวอร์ชันเว็บนั่นเองแล้วค่ะปิดท้ายกันนะคะกับเรื่องราวของผลสำรวจ ICT ดีกว่านะคะเป็นข่าวคราวของภาครัฐกันบ้างนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสำรวจที่ ICT เขาสำรวจเรื่องของเน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเขามีการเผยว่าประชาชนเนี่ยพึงพอใจต่อโครงการการขยายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลนะคะ 84.4% ค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT บอกว่าจริงๆผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามหมู่บ้านตามชุมชนของภาครัฐในปี59เขาก็มีการไปสำรวจเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนการทำโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเขาก็สำรวจมาแล้วบอกว่าประชาชนเกือบจะ 100% เลยนะคะคือ 97.3% เนี่ยล้วนแต่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารของครัวเรือนแล้วซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมากที่สุดรองลงมาก็คือโน้ตบุ๊ก PC แท็บเล็ตและโทรศัพท์บ้านค่ะโดย 94.1% เขามีความเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐที่จะมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ภาครัฐจัดให้นั้นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย มีความต้องการใช้งานถึง 86.4% โดยต้องการใช้งานบริการ5อันดับแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามข่าวสารอันที่2คือติดต่อสื่อสารกันภายในครอบครัวอันที่3คือเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงเรื่องของด้านสาธารณสุขด้วยนี่เป็นความพึงพอใจที่เป็นการสำรวจนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าภาครัฐมีการสนับสนุนแบบนี้ทำให้การเข้าถึงของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนั้นสมูทราบรื่นนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเนี่ยจะยิ่งทำให้แบบอินเทอร์เน็ตในบ้านเรานี้จะต้องเสถียรภาพแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับ Daily News Online ด้วยแล้วก็สำหรับเว็บไซต์ที่นำข้อมูลมาเล่าขานกันวันนี้ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็กลับไปติดตามกันต่อกับภาคที่2ของบอทใน IT World Cup กันค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Updateโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnewsYouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Updateโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาต่อกันภาค2เรื่องของบอทในการปฏิวัติโปรแกรมแชทนะคะซึ่งเราบอกไปแล้วเมื่อวานว่าบอทเนี่ยเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ย่อมาจากคำว่าโรบอทนั่นเองนะคะที่แปลว่าหุ่นยนต์ซึ่งบอทเนี่ยจะเอามาใช้แทนเกี่ยวกับในการเก็บข้อมูลจากเว็บเพจนะคะแล้วก็มีการนำมาใช้ในการทำงานกับโปรแกรม Messenger ต่างๆเมื่อวานเราพูดถึงความหมายนะคะแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบอทเกิดขึ้นบอทเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรนะคะวันนี้จะมาเล่าขานกันต่อนะคะว่าบอทเนี่ยจริงๆแล้วจะมาแทนแอปได้หรือเปล่านะคะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บอทได้รับการถูกพูดถึงมากขนาดนี้เนี่ยก็เกิดจากเรื่องของตลาดแอปที่เกิดจากการอิ่มตัวเนื่องจากปริมาณที่มีเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็เหนื่อยกับการที่โหลดแอปเข้ามาใช้งานจะทำอะไรทีก็ต้องโหลดแอปหนึ่งนะคะจะเรียกแท็กซี่ก็เป็นอีกแอปหนึ่งจะซื้อของออนไลน์ก็ต้องเข้าอีกแอปหนึ่งก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าแล้วถ้าเราสามารถจะนำสารพันคุณสมบัติที่กล่าวไปเนี่ยจากแอปต่างๆมาย่อส่วนอยู่ในรูปแบบของบอทแล้วใส่ไปในฟังก์ชันเสริมในแอปแชทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะทำให้แอปเนี่ยเอ๊ะหายมาลายหายไปเลยหรือเปล่านี่ค่ะซึ่งความเป็นไปได้ในแต่ละช่วงคือในช่วงนี้เนี่ยผู้เขียนเองเขาก็บอกว่าบอทเนี่ยยังคงทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมอยู่นะคะของแอปไปก่อนยังไม่ได้ถึงกับว่าเป็นจุดที่ต้องตัดแอปออกไปเลยเช่นเดียวกับที่สมาร์ทวอทช์เนี่ยยังเป็นส่วนเสริมของสมาร์ทโฟนยังไม่สามารถที่จะแทนกันได้อย่างเต็มที่โดยลำพังแล้วนะคะบอทเนี่ยยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ในบทสนทนาที่มีความซับซ้อนทางภาษาในขั้นสูงได้นะคะสิ่งที่บอทสามารถทำได้ขณะนี้ก็คือเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันในการค้นหาเพลงตามแนวที่เราชอบใน Apple Music ช่วยเตือนให้เราลืมนะคะไม่ให้เราลืมพวกการแนบไฟล์ต่างๆหรือว่าเป็นฟังก์ชันเสริมเหล่านี้มากกว่าซึ่งในอนาคตนะคะความเป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเกิดขึ้นช่วงข้ามคืนหรอกนะคะแต่ว่าเส้นทางของการพัฒนาบอทเนี่ยยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญอีกมากเห็นได้จากเสียงตอบรับเริ่มต้นนะคะของนักรีวิวที่มีต่อFacebook M นะคะที่ค่อนข้างจะเทไปในแง่ลบนะคะเพราะว่าโปรแกรมตอบสนองอาจจะช้าแล้วก็สื่อสารผิดพลาดผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่ก็เห็นว่ากลับไปเปิดเว็บไซต์เหมือนเดิมน่าจะดีกว่านั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าบอทจะได้รับการพัฒนาให้เก่งขึ้นแล้วก็ตามนะคะเราก็ยังต้องการโปรแกรมประเภทตัว Master Bot ที่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าผู้ใช้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะคือ โปรแกรมในการสื่อสารตรงนี้ก็ต้องฉลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าบอทเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลเหมือนกันเพราะนอกจากจะทำให้เป็นบอทสโตร์เช่นเดียวกับร้านแอปออนไลน์แล้วก็เก็บส่วนแบ่งจากยอดขายแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสสร้างรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกของผู้ใช้และการโฆษณาได้อีกด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการลดต้นทุนให้กับแบรนด์หรือว่าการเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับฟังก์ชันต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งของผู้เขียนนะคะคือคุณสรนาถที่เป็นผู้เขียนในดิจิทัลเอทนะคะนำมาอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของบอทนะคะดิฉันหยิบยกมาจากตัว Marketing Oops นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรื่องของบอทในมุมของผู้เขียนนะคะที่เรารู้ความหมายกันดีอยู่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวบอทที่มีการใช้งานกันอย่างมากมายนักในบ้านเรานะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยหรือแม้แต่หลายๆแบรนด์นะคะเริ่มมีการนำฟังก์ชันนี้เนี่ยมาใช้กันบ้างแล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็คือ IT Vocab ภาคที่2กับคำว่าบอทนั่นเองค่ะทั้ง2ช่วงกับ IT Update วันนี้นะคะเต็มอิ่มกับเรื่องราวของข่าวสารนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ IT Vocab ทั้ง2ตอนนะคะกับเรื่องของ BOT บอทระบบอัตโนมัติแชทที่จะมาปฏิวัติวงการแล้วก็เราคงจะได้เห็นอะไรที่สะดวกขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นบนแอปพลิเคชันในรูปแบบของแชทมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับฟังกันแล้วก็เจอกันอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะดาวน์โหลดรายการย้อนหลังกันได้ที่ thaipbsradio.com นะคะไปที่เว็บไซต์กันได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล